Amedspor li dijî cezayan roja yekşemê derneke maçê. Roja yekşemê maça Amedsporê bi Sivas Belediyesporê re hebû. Lê rêveberiya Amedsporê bi daxuyaniyek ragihand ku ji ber ku di nav du salan de 41 caran ceza dane tîma wan da ku bê temaşevan derkevin sehayê, ew vê maça dawî protesto dikin û naleyzin. Hêjay bîrxistinê ku di dema şer û pevçûnên Xendekan de di 23 meha 12 ad sala 2015-yan di Kupaya Ziraetê a Tirkiyeyê de Amedspor bi pankarta bila zarok nemrin û werin maçê hilgirt û derke sehayê. Lêl dijî Amedsporê û alîgirên wê ceza bariyan. Û ji wê şûn de dema Amedspor diçe deplasmanê maçê ceza didin ku alîgirên Amedsporê neçin temaşeyê. Hiceta lijneya ewlehiyê a bajaran jî ew e ku ew nikarin ewlehiya temaşevanan bigirin.
Bu da adımızın Amedspor olmasından sonra yaklaşık 2,5 sezondur deplasmanda yaptığımız 60 maçın.
Serokê Amedspor'ın Nurullah Edemen dibêje, piştî ku navê tîmê kirin Amedspor, 2 sal û nîv 6 maçan leysin. Lê heta neha ceza dane 41 maçan ku alîgirê Amedspor'ı neçin.
Tabii bundan sonraki süreçte hani bizimle ilgili nasıl kararların vereceği çok önemli.
Amedspor'ı roja yekşemî daxuyaniyek belav kir û destnîşan kir. Ji bu keşeye cezayê bê temaşevan çareser bikin, bu wezîrê karên avxwe, parlamenter, Federasyona Futbolê a Tirkiyeyê û bu waliyên bajaran ku lê maç dikin civînan pêk anîne. Lê tu encamek erênê bi dest nexistine. Her wisa ji bu van cezayan protesto bikin, gelek caran li sehayê çalakiyên biçûk pêk anîne wekî rawestana yek dexe a yarezanan hilgirtina pankartan ji bu alîgirên Amedsporê.
Yani benim seyircimin başka seyircilerin neyse.
Rêveberiya Amedsporê di daxuyanî xwe de dibêje çawa ku tîmên futbolê digel alîgirên xwe dema tên bajarê Amedê ewlehiya wan tê girtin divê heman helwest ji bu Amedspor û alîgirên wê jî were nîşandan. Ger ku ev ceza tenê ji bu Amedsporê be, ew ê bifikirin ku ev helwest li dijî tîma wan heye. Rêveberên Amedsporê wiha dibêjin. Wilayeta ku nikaribe ewlehiya alîgirên me bigire, wê nikaribe alî sikvanê me jî bigire. Rixwe, gelek caran li sehayê li sikvanên me rastî êrişan hatin.
Bu seyircimizin deplasmanlara gelme hakkı.
Serokê Amedsporê Nurullah Edemen dibêje, ger cezayê bê temaşevan were dayîn, ew ê protestoya derneketina maçan û helwest cuda nîşan bidin. Bîgot, ji bo ku alîgirên Amedsporê negrin maçê diviya ku helwestek nîşan bidana. Her wisa destnîşan kir, ji bo maça dawî jî heman ceza hatibû dayîn. Bîgot, ku carek din ev ceza were dubare kirin, encam çi dibe bila bibe, ew ê helwesta xwe bidomînin. Bîgot, me ji bo mafê alîgirên Amedsporê biryarek wiha da. Çawa ku alîgirên tîmên din bi azadî dikarin harin maçên tîmên xwe temaşe bikin, alîgirên Amedsporê jî divê ewqas azad bin û werin piştgiriya tîma xwe bikin. Hêjayê bîrxistinê ye ku li sikvanê Amedsporê Deniz Nakî li Almanyayê çend hefte berê rastî êrişek çekdarî hatibû ku tu ziyanek negişt bi canê wî. Li ser torên civakî hat îddia kirin Deniz Nakî biryar daye ku eve negere Tirkiyeyê.
Ama en son zaten sosyal medyadan duyuyoruz ki Deniz Nakî Diyarbakır'a gelmemekle ilgili.
Nurullah Edemen dibêje her dawî piştî êrişê digel Deniz Nakî axivîne, lê ev biryar ji wan re nehatiye ragihandin. Wî got ew li ser medya civakî ji vê biryarê agahdar bûne. Wî dazanin heta dawiya sezonê peymana wan bi Deniz Nakî re heye.
Deniz bir sporcudur. Sporcu kimliği çerçevesinde kalması daha doğru olur düşünüyorum ben. Ben onunla işi çok siyasi söylemler.
Serokê Amedsporê Nurullah Edemen dibêje Deniz Nakî li sikvanê futbolê lazime bi vê nasnameya xwe derkeve pêş. Lê daxuyaniyên wî siyasî hizrên wî şexsî ne û helbet li serê difikiriye ku encama van daxuyaniyan êjêra çi bîne. Ji aliyê dinêve Federasyona Futbolê a Tirkiyeyê ji ber daxuyaniyên wî Deniz Nakî sewqê li jineya disîplînê kir. Di daxuyaniya federasyonê de hatiye gotin ku Deniz Nakî di daxuyaniyên xwe de propagandaya ideolojîk kiriye. Li gorî talîmata disîplînê a futbolê dikarin heta 8 maçan ceza bidin Nakî ku di maçan da neleyze. Ku Deniz Nakî carek din were suçdar kirin wê ceza bidin tîma Amedsporê jî. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.